Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Qeveria e Kosovës miratojnë projekt ligjin për vazhdimin e mandatit të Uleksit, si dhe potencon nevojën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë kundërshton themelimin e gjykatës speciale. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden thotë se Ukraina nuk është vetëm. Presidenti i Ukrainës kërkon rinisjen e një operacioni antiterrorist në lindje të Ukrainës. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisi me ngjarjet në Kosovë, ku qeveria e ka miratuar projekt ligjin i cili mundëson vazhdimin e mandatit të EU-Lexit, si dhe potencon nevojën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka vlerësuar se ky vendim i vë interesat afatgjate të Kosovës para shqetësimeve politike afatshkurtra. Vendimin e qeverisë së Kosovës e ka përshëndetur edhe i dërguari i posaçërim i BE-s dhe përfaqësit e shteteve anëtare të BE-s në Kosovë. Partia më e madhe opozitare LDK-ja tashmë ka theksuar se ky ligj duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur raportin në këtë temë.
Qeveria e Kosovës të martën e ka miratuar projekt ligjin për marrëveshjen e Kosovës me Bashkimin Evropian të bazuar në shkëmbimin e letrave ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jajaga dhe përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, lidhur me vazhdimin e mandatit të misionit Eulex si dhe për nevojën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, një herësh edhe ministri i drejtësisë, ka theksuar se ky projekt ligj do të procedohet kuvendit të Kosovës për miratim.
Këtë për qëllim që të ratifikojmë marrëveshjen ndërkombëtare që është arritur në mes të shkëmbimit të instrumenteve mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për misionin e sundimit të rendëve ligjit në vendin tonë. Ky ligj do të ratifikojë marrëveshjen ndërkombëtare në tërësi, përfshirë këtu, por pa u kufizuar, në zgjatjen e mandatit të Oleksit në fushat e parapara deri në datën 15 qershor të vitit 2016, në përjashtim të task force speciale hetuese, cila mandatin dhe pavarësinë do t'i garantohet me këtë marrëveshje.
Presidentja Jahjaga në letrën që ja ka dërguar zonjës Ashton ka kërkuar vazhdimin e mandatit të Uleksit dhe ndihmën për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte me seli brenda dhe jashtë Kosovës, gjykatë kjo që do të merrej me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës. Në përgjigjen e saj, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian ka theksuar se Uleksi do të vazhdojë të ndihmojë institucionet dhe organet gjyqësore. Gjithashtu në përgjigjen në zonjës Ashton, thuhet se puna e ekipit special hetues i cili është marrë me hetimin e akuzave në raportin e Këshillit Evropian, si dhe proceset e mundshme që do të dalin nga kjo, do të vazhdojnë derisa Këshilli Evropian t'i kumtojë Kosovës se hetimet dhe procedurat kanë përfunduar. Mbledhje e kuvendit të Kosovës, në të cilën do të shqyrtohet vazhdimi mandatit të EU-Lexit, por edhe çështja e themelimit të gjykatës speciale është paralajmëruar të mbahet të mërkurën. Ndërkohë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shprehur inkurajimin nga aprovimi sotëm nga ana e qeverisë së Kosovës i ligjit për ratifikimin e shkëmbimit të letrave mes presidentes Jajaga dhe baroneshës Ashton. Ky vendim qartësisht i vë interesat afatgjate të Kosovës para shqetësimeve politike afatshkurtëra, thuhet në komunikatën e ambasadës, e cila u ka bërë thirrje anëtarëve të kuvendit të Kosovës që ta ruajnë këtë dinamik, duke miratuar krijimin e një gjykate të Kosovës për të marrë me pohimet serioze nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2010. Krijimi i kësaj gjykate është opsioni më i mirë për mbylljen e këtij kapitulli të historisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të qëndrojnë pranë Kosovës, gjerësa ajo vazhdon të ecë përpara në këtë detyrë thelbësore, thuhet në fund të deklaratës së lëshuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Edhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian dhe përfaqësit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Kosovë kanë mirëpritur vendimin e sotëm të qeverisë së Kosovës. Në një deklaratë, vendet e Bashkimit Evropian gjithashtu kanë ftuar anëtarët e kuvendit që të aprovojnë ligjin i cili do të mbështesë tranzicionin e mandatit të EU-Lexit dhe i cili do të krijojë një gjykatë speciale për gjykimin e pretendimeve ndaj individëve të caktuar, të cilët mund të kenë kryer ose mund të mos kenë kryer krime të rënda. Në anën tjetër, lideri i partisë më të madhe opozitare në në Kosovë, lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar të martën se çështja e gjykatës është vënë si çështje e cila nuk negociohet shumë, siç ka thënë ai, atë ose do ta miratoj Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me propozim të Rusisë, ose do të bëhet në kuvendin e Kosovës. Mustafa ka vlerësuar se në këtë rast më mirë është që përgjegjësinë ta marrë vetë Kosova.
Ne jemi përcaktuar që më mirë duhet ne ta marrim përgjegjësinë dhe ta themeloj kuvendin jon, dhe unë jam i bindur se edhe përkundër asaj që s'na pëlqen, më mirë ta bëjmë nesër sa ta bëjnë Këshillin e Sigurimit dhe ne nesër do ta shpresoj se do të votohet në kuvendin e Kosovës.
Ndryshe, për miratimin e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës do të nevojiten 80 vota të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e partive politike në vend e kanë vlerësuar se ky akt do të jetë një nga vendimet më të vështira që po merr kuvendi i Kosovës këto vitet e fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nesër pritet që në rudnicë të Rashkës në Serbi të takohen përsëri ekspertët mjekoligjor të Prishtinës dhe Beogradit, lidhur me nisjen e hapjes së varrezës masive në këtë lokacion. Drejtuesi i ekipit kosovar Arsim Gërgjeliu thotë se i beson informacionit të paraqitur nga pala serbe se në këtë varrezë masive mund të gjenden trupat e së paku 250 shqiptarëve të vrarë. Me Arsim Gërgjeliun ka biseduar Fatmir Aliu.
Na tregoni, ju lutem, se se jën punët tani në rudnicë të Rashkës, deri ku kanë arritur ato punët përgatitore, që dhije deri në pikën zero dhe të fillon dhe me punimin mjeku ligjore.
Po, nga vizita e fundit që patëm jarën e kaluar, rënimi ndërtesës ishte, të them, në gjysmë të punës. Dhe me qenë se ishte një ftoftë i madhë, dhe thotë për një ditë apo dy ka ndërprerë edhe puna. Ne sot nuk e dim se deri në çfarë niveli, por kemi thirrën që me datën 23 në orën 12 të gjithë aktorët që janë të përfshirë në këtë proces duhet të takohemi në rudnicë dhe të shqyrtojmë thotë se a është arritur në pikën 0 apo jo. Të mërkurën ne do të dim edhe procesin më të tjeshëm dhe do të shofim saksisht se për sa mund t'i qasim, mund t'i afrohemi dhe të mbetjeve mortore. Me qenë se do t'jemi që të gjithë se bashku atje, të mërkurën do t'a dinë saksisht që në cilin nivel ndodhemi dhe tëtë për proces dhe kur do të filloj puna për procesin dhe ndërhyrën antropologjike në ekologjore.
Jënë konfirmuar se dy nga mbetjet motore të viktimeve të luftës që të njëtë ishin nga rëzala e Drenicës, nëse nga Bojane. A dihet tani të pak të geografikisht viktimash mund të ngjenden në këtë varrez masive?
Po më dhe mos gjetja e këtyre dy viktimave e qëtëson dhe të fuqizon, arte se dhe thot që edhe ata të tjere të cilët mungojnë, që që një numër relativisht i mirë mungon nga ajo pjesë, por logikisht nuk e preashtoj mundësin që ta sajone me dhe mos duhet të jenë. Por si që dini dhe meret që është publiku dhe thot edhe nga pale sërbe se mund të jenë spaku 250 e tutje, mund të jenë edhe nga regione tjera, sepse do të thotë numri nuk është as i madh vetëm nga Marina e Rrezollës. Pra, për sa i përket asaj atij regioni, edhe kur i kemi lajmëruar familjarët, na thonë se kanë të zhdukur edhe më tutje, me të disa tjerë kanë babën edhe më tutje, vëllezërit të kësaj rrugë, po besueshmëria është shumë e lartë që të asaj të atij regioni duhet të jenë atë grupacion.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë deklaruar se nga mostrat e marra të ujit nga liçeni i Batllavës ka rezultuar se uji është i trubullt dhe nuk preferohet për pije, ndonse i trubullt në Prishtinë do të vazhdojnë të ketë reduktime uji. Raporti Ariana Kasapollit.
Rreshjet e fundit atmosferike kanë bërë që liçeni i Batllavës të rritet për 7.2 metra, derisa a i badoftit për 4 metra, kanë deklaruar zyrtarë të usjelësit rajonal Prishtina, por reduktimet e ujit po vazhdojnë. Arjeta Mjeku, zyrtare për informim në usjelësin rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shkak të turbullimit të ujit nga të reshurat e ditëve të fundit, është zvogluar prodhimi ujit në dy liçenet, andaj si pasoj reduktimet po vazhdojnë.
Prodhimi në fabrikën e ujit në Batllavë ka rënë nga 500 litra në sekundë, në 350 litra në sekund, ndërkash në liqenin e Badosit ka rënë në 150 litra në sekund, vjen në orët e hershme të mëngjesit, dhe më vonë kemi ngrit në 250 litra në sekund, dhe krejt ky zvoglim i prodhimit të ujit ka arë si pasoj e shfaqjes së turbiditetit të ujit në sipërfaqen e liqenit të Badosit dhe Batllavës, dhe me një sasi më të madhe të ujit dhe me një prodhim më të madh atë mund të ofrojnë qytetarëve cilësi jo të mirë të ujit, andaj e kemi zvogluar prodhimin në mënyrë që të marrin qytetarët ujë me cilësi të lartë në krojet e tyre.
Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thotë se në bazë të mostrave ditore që ata i bëjnë për ujin, ky i fundit ka rezultuar të jetë i turbullt, andaj siç thotë zonja Nushi, qytetarët të cilët furnizohen me ujë nga liçeni i Batllavës nuk preferohet ta konsumojnë ujin për pije.
Nëse i referohemi rezultateve sodit, në realitet, mosrës 10 që jo marrë që jënë punu sot, në përgjithsi, nga aspekti bakteror, gjithë gjë është mërënda standardeve, si dhe në aspektin kimik, parametrat kimik jënë mërënda standardeve, për kunder disa pikave të ujë furnizimi, të regioni që furnizohen me ujë nga Batllava, nga sistemi, nga ujë i Batllavës, dhe më thonë nga Shajkovci, aty ka një turbiditet pak sa më të ngritur, gjithsesh, më falni, turbullir pak sa më të ngritur, e cila nuk është mërënda standardeve, dhe andaj është këshillu popullatës që të kenë kujdes.
E zonja Mjeku ka bërë të ditur se reduktimet e ujit nga kompania ujësjellësit rajonal Prishtina po vazhdojnë me orare mjaft të ashpra.
Furnizimi me ujë do të fillon në orën 6 të mëngjesit, deri në orën 9 apo 10 në disa lagje, pastaj nga ora 16 deri në orën 20 në disa lagje deri në orën 21. Situata më e vështirë po na përcjell me një pjesë të banesave kolektive në aktash 3 dhe zona qendër, pasi që këto ndërtesja janë në kotat larta dhe me zvoglimin e prodhimit ujit, pra rritet edhe kozgjatja e mungesës së ujit, edhe pse tubacioni që furnizohen lagjet e lartësekura është në presion nga ora 5 mëngjesit deri në orën 21.
Ndryshe për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Kjo fabrik pritet të ndërtohet gjatë këtij viti. Fabrika parashihet të ketë kapacitete përpunuese për fazën e parë deri në 700 litra ujë për sekond. Kjo sasi do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt për 24 orë pa ndërprerje. Një problem i vazhdueshëm që e ka përcjell kompaninë ujësjellësit rajonal Prishtina është edhe borxhi që konsumatorët i kanë kësaj kompanie. Borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në zonën e shërbimit që nga pas lufta e deri në kohët e fundit është mbi 51 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qindra të rinj të martën e kanë vizituar panajirin e punës 2014 në Prishtinë. Organizatorët e këtij panajiri tregojnë se panajiri është mundësi e mirë për të punësuar, megjithatë nuk janë shprehur shumë të kënaqur me përgatitjet që i kanë treguar të rinj gjatë interesimit për vende pune. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Interesimi i madh i të rinjëve për të vizituar panajirin e punës 2014, edicionin 11, i cili është hapur të martën në Prishtinë, është tregues i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë dhe mundësive të pakta për të arritur deri tek një vend i punës. Në këtë panajir po marrin pjesë shumë kompani të ndryshme nga sektori bankar, sektori i prodhimit, sektori auditimit, si dhe financa, të cilat ofrojnë vende të reja të punës për studentët. Përveç pozitave të hapura për student dhe pun kërkuesit e tjerë, gjatë panajirit të punës po mbanë edhe punëtori ku të rinjët informohen për mënyrat e aplikimit për një vend pune dhe si të arrijë deri tek punësimi. Anita Ahmeti nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë tregon se interesimi të rinjëve është i madh. Ajo thotë se nuk ka numër të saktë të rinjëve të cilët mund të kenë arritur të punësohen përmes këtij panajiri që organizohet çdo vit, por që thotë se ky panajir është një mundësi e mirë për të punësuar.
Statistika sakta nuk kemi, mirë po nga përgjigjet që kemi marrë prej kompanive që kanë qenë pjesëmarrëse vitet e kaluara tregojnë që ka një sukses jashtëzakonisht madh. Kjo pikërisht është për faktin se ka kompani të njëjta që vazhdojnë të marrin pjesë në këtë panajir. Vazhdimisht, domethënë edhe këtë vit kemi kompani që kanë marrë pjesë edhe vitet e kaluara, gjë që tregon që kanë pasur rezultate pozitive me që vazhdojnë ta përkrojnë panajirin ton. Edhe vetë motoja panajirit është suksesin nis duke provuar.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare në 15 vitet e fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri punëkërkuesve të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit është rreth 350.000, derisa të punësuar llogaritës se janë mbi 400.000 qytetarë. Si pas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenje Sociale, shkala e papunësisë në Kosovë është rreth 21%. Merita Salahu nga qyteti Ferizajt është studenti një kolegji privat në vitin e dytë. Ajo studion biznes dhe menaxhment. Salahu ka vizituar panajirin e punës dhe mendon se është një mundësi e mirë së paku, si shprehet ajo, për të punuar si praktikante në ndonjërën kompani.
Nuk kemi praktik të punës, vetëm se gjatë studimeve që ka kemi marë informacione dhe që ka po vazhdoj me marë, po besoj të pak të më për një pun praktike dhe edhe nëse jo pun, të pak të më pun praktike kemi të aftë.
Përfaqësues të kompanive të cilët janë pjesëmarrës në këtë panajir dhe kanë hapur vende të reja të punës, thonë të mos jenë shumë të kënaqur me prezantimin që po e bëjnë të rinjët në momentin kur po ju drejtohen atyre për të marrë informacion rreth punësimit. Petrit Bejdoni është menaxher marketingu në kompaninë Asha, e cila merret me dizajn, produksion, printim dhe reklamim. Bejdoni tregon për Radio Evropa e Lirë se të rinjët të cilët kanë qenë të interesuar që të marrin informacion rreth punësimit në këtë kompani, kanë qenë pak të përgatitur për një vend pune. Sipas tij, disa të rinj kanë plotësuar aplikacionin dhe të gjitha aplikacionet do të shqyrtohen nga stafi i kompanisë.
Me lënien e CV-s kupton që na i marrim gjitha CV-t, i kontrollojmë. Në momentin që mendojmë që një CV është e departamentit tonë ose neve na përshtatet, atëherë na do t'i kontaktojmë nëpërmjet emailit ose numrit telefonit që ata e lojnë. Edhe në këtë mënyrë bëhet seleksionimi i parë, faza e parë e të interesuar ose njerëz potencial për me kry praktik ose më qenë punëtor të punës. Na kemi një rast këtu njëra prej kolegëve tona ka hyrë si praktikante nëpërmjet kësaj rruge edhe tash është punëtore me rrugë plot.
Kompania Meridian Express është rrjet dy çanave me pakisë, e cila në këtë panajir ofron tri vende të reja të punës. Tefika Gushi, menaxher i burimeve njerëzore në këtë kompani, tregon se interesimi të rinjeve për këto tre vende të punës është mjaft i madh. Megjithatë, sipas tij, të rinjet në Kosovë nuk janë shumë të përgatitur për tregun e punës.
Sa kërkohet më shumë do të thotë për trimet, janë më shumë të përkushtuar do të thotë në kërkim të punës, të mësojnë si të promovojnë veten, duke përgatitur edhe një CV të ndenjë sa përket të pozitës. Ajo që un po vlerësoj që student duhet të angazhohen më shumë për punë provuese, të kenë të eksperienca të ndryshme, pasi do të thotë sot tregu kërkon të disa aftësi soft, çu do të thotë aftësi soft, do të thotë përveç teorisë që i kanë dhe tëtë në universitetit dhe mund të në kontribuajnë dhe tëtë në paraqitjen e vetë në tregun e sodit.
Bazuar në shkallën e papunësisë, Kosova ka nivelin më të lartë në rajon me rreth 20%, Maqedonia rreth 33%, Bosnjë-Hercegovina me 24%, Serbia me 17.4%, si dhe Mali i Zi me 11%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Macedoni heshtet përballë skandalit të publikuar se kryeministri Gruevski është i përfshirë në skandal të mitmarrjes. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
6 ditë pas publikimit të audioincizimit, sipas të cilit kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski është i përfshirë në një rast të mitmarrjes në vlerë prej 1.5 milion eurosh gjatë shitjes së Bankës Maqedonase, institucionet shtetërore vazhdojnë të heshtin. Ekspertët juridik vlerësojnë se pavarësisht pse është kohë fushate dhe në këtë skandal është i përfshirë i pari i qeverisë, organet të ndjekjes duhet ta bëjnë punën e tyre dhe të veprojnë konform ligjit. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Institucionet shtetërore të cilat janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin dhe sot nuk kanë dhënë asnjë informacion pas publikimit të audioincizimit nga Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, sipas së cilës kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski është i përfshirë në marrjen e mitos në vlerë prej 1.5 milion euro gjatë shitjes së Bankës Maqedonase, biznesmeni serb Jovica Stefanović, të njohur si Gazdanini. Përderisa VMRO DPMN përmes një reagimi me shkrim ka theksuar se bëhet fjalë për as të montuar në funksion të fushatës zgjedhore, prokurori publik Markos Vrlevski edhe sot nuk ka dhënë asnjë detaj rreth asaj se kanë ndërmarr ose jo ndonjë aktivitet për të ndriçuar këtë rast organet kompetente. Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se kur bëhet fjalë për afera korruptive, rasti sa më parë duhet të marrë epilog juridik. Në një rënan që shmangen spekulimet, por një herë është të zbardhet e vërteta rreth asaj se ku dhe si përfundojnë paratë e taksafaguesve, veçanërisht kur bëhet fjalë për zyrtarë të lartë.
Duhet të intervenojnë organet e shtetit, ato janë organet për ndjekje penale, duke filluar nga policia nëpërmjet prokurisë deri te gjyqësori. Natyrisht gjyqësori duhet i fundit ta jap fjalën kur përpilohet edhe akt akuza, lënda, sa merrat epilogun e fundit si lëndë penale, a para saj natyrisht duhet të prononcohen edhe organet tjerë, një prej tyre është edhe organi kundër diskriminimit.
Nënvizon Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, duke shtuar se në këtë rast, pavarësisht se bëhet fjalë për njeriun e parë të qeverisë, organet shtetërore në asnjë mënyrë nuk janë të penguara për të vepruar konform ligjeve dhe procedurave juridike.
Çështja se pse tash organet heshtin në këtë mënyrë dhe çka është pyetja, me siguri nuk kam informata, nuk kam të dhana dhe nuk mund të supozoj se çka është në pyetje. Pa marrë parasysh se gjendemi para një aktiviteti mjaft transhishëm politik, kjo është edhe ka të bëjë me zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet presidenciale, mendoj se për këto vepra nuk ka të them asnjë lloj pengese juridike që të mos zhvillohet procedura. Procedura duhet të zhvillohet, që të pyetësh se çka do të konstatohet edhe ka ose nuk ka vepër, ka ose nuk ka përgjegjësi dhe sletë që shkalla eventuale përgjegjësisë. Jam mendimi se organet pa tjetër duhet të prononcohen rreth këtyre akt akuzave që janë në shumë të randa.
Ndërkohë sociologu Gjorgji Tonovski, duke komentuar heshtjen e opinionit rreth rastit dhe fjalë, thotë se popullata është bërë imune ndaj aferave korruptive të cilat paralajmërohen me pompozitet, por të njëjtat nuk marrin epilog gjyqësor si pasojë e mungesës së vullnetit politik.
Nam zhau vo celata ta problematika.
Më duhet të theksoj se sensibilizimi i opinionit është vënë në pikpyetje sa u përket rasteve të këtilla, si pasojë jo vetëm e mos funksionimit adekuat të institucioneve politike, por tek ne ndodh një fenomen edhe më i rënd, mos funksionimi të institucioneve të cilat janë përgjegjëse për çështjet e caktuara, përfshi këtu dhe luftën kundër korrupsionit, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog. Ndryshe edhe sot lideri i opozitës maqedonase, i cili ka bërë publike audio incizimin në të cilin pretendohet se njeriu i parë i qeverisë kërkon rishfet prej 1.5 milion euro për shitjen e bankës maqedonase, duke u shmangur kështu dhe tatimit ndaj shtetit, ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Nga ana tjetër, kryeministri Gruevski publikimin e audio incizimit e ka quajtur si veprim të njerëzve të dëshpëruar nga humbja e madhe që poson opozita edhe në këto zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza në Ukrainë vazhdon të jetë temë kryesore sa u përket lajmeve ndërkombëtare. Për kitazime këtë krizë, Shtetet e Bashkuara thonë se gjatë ditëve të ardhshme do të vendosin ose do të imponojnë apo jo sanksione të reja ndaj Rusisë. Kjo do të ndodhë në rast se Moska nuk bën përpjekje për implementimin e marrëveshjes së nënshkruar gjatë javës së kaluar në Gjenevë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se kërkesa për implementim ishte bërë gjatë bisedes telefonike ndërmjet sekretarit Amerikan të Shtetit, John Kerry, dhe ministrit të jashtëm të Rusisë, Sergej Lavrov. Sekretari ka kërkuar nga Rusia që të ndërmarë hapa konkret për të ndihmuar implementimin e marrëveshjes së Gjenevës, përfshirë thirrjen publike për separatistët që t'i lirojnë ndërtesat ilegale dhe pikat e kontrollit, ta pranojnë amnistinë dhe t'i paraqesin për diskutim shqetësimet e tyre. Ai po ashtu i ka bërë thirrje Rusisë që ta caktojë një diplomat të lartë për të punuar me misionin e OSBE-s në pjesën lindore të Ukrainës, për ta bërë absolutisht të qartë për separatistët se Rusia e mbështet marrëveshjen dhe dëshiron ulje të tensioneve, tha Jen Psaki para gazetarëve në Washington. Më tutje ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara brenda disa ditësh do të vendosin nëse Rusia ka bërë apo jo përpjekje për implementimin e deklaratës e njohur si marrëveshja e Gjenevës. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i ka bërë thirrje Washingtonit që ta shfrytëzojë ndikimin e vet për të bërë presion në autoritetet e Ukrainës të mbështetura nga Perëndimi për implementimin e marrëveshjes së Gjenevës. Ministria e jashtme e Rusisë përmes një deklarate thotë se Lavrov ka kërkuar që Kerry të bëjë presion ndaj autoriteteve të Ukrainës për t'i goditur ultranacionalistët dhe t'i parandaloj kokat e nxehta siç është shprehur nga provokimi i ndonjë konflikti. Marveshja e Gjeneves është arritur më 17 prill, ndërsa postë John Kerryt dhe Sergei Lavrovit në këtë takim patën marrë pjesë edhe zyrtarët e lartë të Ukrainës dhe të Bashkimit Evropian. Kjo marveshje kërkon që të gjitha grupet armatosura ilegale në Ukrainë të çarmatosen dhe të gjithë protestuesit ta përfundojnë okupimin e ndërtesave publike. Rusia dhe aktivistët prorus në Ukrainë thonë se kjo i përfshin nacionalistët ukrainës dhe grupet pro-perëndimore. Deri tash raportohet se është bërë pak progres në implementimin e marveshjes për shkak të tensioneve të larta lidhur me okupimin e qyteteve në pjesën lindore të Ukrainës nga ana e militantëve prorus. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, është ngarkuar me mbikëqyrjen e implementimit të pajtueshmërisë së arritur në Gjenevë. Një ndërmjetësues i Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë e ka mbajtur takimin e parë me separatistët prorus në qytetin Slavjansk në pjesën lindore të Ukrainës. Ndërmjetësuesi Mark Etherington tha se është takuar me personin Vyacheslav Ponomariov në Slavjansk.
We have just concluded a two-hour meeting with Mr. Ponomariov.
Ne posa e kemi përfunduar një takim dy orësh me zotin Ponomariov, i cili siç kuptuam është njëri nga liderët e grupeve të armatosura në këtë qytet. Ne diskutuam katër çështje. E para, nëse ai dhe grupet që ju udhëheq do të bashkëpunojnë me parimet e deklaratës së Gjenevës, pastaj vendndodhja dhe rrethanat e të burgosurve përfshir ish prefektin Nelia Shtepa. Çështja e tretë ishte dyshimi për keqtrajtimin e minoritetit të Rom në Slovjansk dhe në fund incidenti me të shtëna në këtë qytet më 20 prill, tha Etherington. Nga ana tjetër, gjatë një konference për shtyp, Ponomariov tha se në Slovjansk nuk gjendet asnjë përfaqësues i ushtrisë rusisë ose i shtetit të Rusisë. Lidhur me takimin me përfaqësuesin e OSBE-s, ai theksoi:
"Perigavore, kak takovoje, nizja nazvat, chto to byli perigavore."
Bisedime? Nuk do të thoja se ishin bisedime. Ne vetëm u takuam. Ne e kemi shprehur pikpamjen ton për atë që po ndodh dhe ne i dëgjuam sugjerimet e tyre. Ne vendosëm se do të vazhdojmë të punojmë, tha Vyacheslav Ponomariov.
Këto ishin materialet e përgatitura në minutat në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të mos e miratojnë krijimin e një gjykate speciale për krimet të luftës në Kosovë. Në deklaratën e nënshkruar nga drejtori Begjet Shala, thuhet se KMDL-1-ja do ta mbështeste fuqishëm dhe do ta ndihmonte nëse do të themelohej një gjykatë speciale për krime lufte për të gjitha krimet e luftës në Kosovë, e cila do t'i trajtonte rastet që nuk janë trajtuar nga Tribunali i Hagës dhe nga gjykatat e Unmikut e Euleksit. KMDL-1-ja shtron pyetjen se përse të mos formohet një gjykatë speciale për rastin e rudnicës të Novi Pazarit, ku viktimat e ekzekutuara shqiptare janë përdorur në vend të betonit e armaturës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka shprehur mbështetjen e tij për Ukrainën. Zyrtari i lartë i Shteteve të Bashkuara tha se rruga e Ukrainës përpara është e vështirë, por ukrainasit nuk do të ecin të vetmuar në këtë rrugë. Këto komente ai bëri sot në kryeqytetin Kiev pas bisedimeve me kryeministrin e Ukrainës Arseni Yatsenyuk. Zoti Biden theksoi se ekzistojnë disa që po përpiqen që ta ndajnë Ukrainën, por ky vend sipas tij është dhe do të mbetet Shteti Bashkuar. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka bërë thirrje për rinisjen e një operacioni antiterrorist kundër rebelëve prorus në lindjet të Ukrainës, teksa ka përmendur vdekjen e një politikani nga partia e tij në këtë rajon. Turchinov përmes një deklarate ka bërë me dije se dy trupa të torturuar në mënyrë brutale janë gjetur sot në afërsitë të qytetit Slovjansk. Njëri nga trupat është ai Voldomir Rybak, një antar i partisë së Turchinov. Presidenti ka njoftuar se Rybak ishte rëmbyer kohët e fundit nga terroristët. Turchinov ka bërë me dije se këto krime e kanë mbështetjen e plot nga ana e Rusisë. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka njoftuar se njëri nga avionet e saj mbikëqyrës është sulmuar me armë zjarri teksa i po fluturonte mbi qytetet në lindje të Ukrainës. Incidenti ka ndodhur teksa aeroplani gjendej në qiell mbi qytetin Slovjansk. Avioni sipas ministrisë është goditur nga disa plumba. Deklarata sakcion se avioni ka arritur që të bëjë një ulje emergjente të sigurt dhe asnjë nga antarët e ekuipazhit nuk është lënduar. Nga një vargje sulmeve gjatë ditës së djeshme në të gjithë Irakun janë vrarë së paku 30 vet. Vrasjet e fundit po ndodhin në periudhën kur në Irak po bëhen përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare më 30 të këtij muaji. Incidenti më vdekjeprurës ndodhi në afërsitë të qytetit Suveira në jug të kryeqytetit Bagdad. Ku një sulmues vetë vrasëse aktivizoi eksplozivin në makinën e tij në një pikë kontrolli, duke vrarë së paku 12 dhe plagosur 35 të tjerë. Sulme ka pasur edhe në Majdan, Mishada, Latifia dhe në disa lagje të Bagdadit. Të gjitha këto materiale, por edhe më të reja të fundit, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë. Nga Praga, mirë dëgjofshim.